Þór Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég vil bara taka það fram að það er alveg sársaukalaust þó að virðulegi forseti setji einhvern annan hæstvirtan ráðherra hér til svara, bara því gefnu að komi svar, en ég geri svo sem engar athugasemdir við það að þessu sé beint til hæstvirt efnahags- og viðskiptaráðherra. En ástæðan fyrir því að ég kem fram með þessar spurningar er svo að ég spurði hæstvirtan efnahags- og viðskiptaráðherra þróun á innlánum einstaklinga í fjármálastofnun. Og svarið kom mér mjög óvart. En það er þannig, virðulegi forseti, að innlán heimila hafa lækkað gríðarlega á undanförnum árum. Og þau hafa lækkað 142 milljarða frá árinu 2008 til 2011. Og þrátt fyrir það að, og kannski vegna þess, miklu frekar að fjármagnsskattur hafi verið hækkað mjög mikið, að þá hefur hann lækkað 3 milljarða á þessum tíma. Það er þess að fjármagnstekjur skatturinn til ríkisins af innlánum heimila. Og nú er það virðulegi forseti að það er ekki eins og fólk sem hefur eitthvað á einhverja fjármuni hafi kannski marga möguleika núna, í það minnsta hefur þeim fækkað nokkuð eftir bankahrunið þar sem að hér var áður nokkuð stór hlutabréfamarkaður. Og ég er þess vegna að inna hæstvirtan ráðherra eftir því hvort að hann telji að það væri nú ekki skynsamlegt að endurskoða þessa skattastefnu, því að það er ýmislegt sem bendur til þess að þessi skattar, þar hækkun á fjármagnstekju skatti og sömuleiðis nýupptekinn eignarskattur, að hann leiði til þess að við séum að fá hér lægri skatttekjur þrátt fyrir að skattprósenta hafi hækkað, og að sú þróun sé miklu hraðari heldur en maður hefði kannski trúað. Og ég spyr þess vegna hæstvirtan efnahags- og viðskiptaráðherra tveggja spurninga. Það er í fyrsta lagi, hver eru viðbrögð ráðherra við lækkandi innlánum heimilana? Og tvö, telur ráðherra ástæðu til þess að endurskoða stefnu ríkisstjórnar, hvað var það skatta á fjármagnstekjur?
Þá tekur til máls hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra.